Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ultima ședință a Parlamentului înainte de vacanță prefigurează deja campania electorală. Valentina Ursu trece în revistă săptămâna politică împreună cu invitații ei și rubrica Dicționar European, astăzi despre votul de neîncredere. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Cei trei judecători ai Curții Constituționale de la Chișinău, nou numiți în funcție, au depus vineri jurământul în Parlament, dar în lipsa președintului Republicii Moldova, Igor Dodon. Șeful legislativului moldovean, Adrian Candu, a explicat că Dodon nu a fost prezent pentru că avea altă agendă, dar că acest lucru nu ar fi un impediment pentru depunerea jurământului. Potrivit postului de Radio Chișinău însă, articolul 12 al legii Curții Constituționale prevede că jurământul trebuie depus și în prezența șefului statului. Cei trei noi judecători sunt Corneliu Gurin, numit de CSM, Artur Reșetnikov, numit de guvern, și Raisa Apolski, numită de Parlament. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de la București au decis în ședința comună de vineri ca moțiunea de cenzură intitulată Ajunge guvernul Dragnea Dăncilă rușine României să fie citită luni la ora 16 în plenul Parlamentului, urmând ca joi la ora 10 să fie dezbătută și votată de parlamentari. Moțiunea a fost semnată de 163 de parlamentari de opoziție. Un judecător de la Curtea de Apel București a respins vineri cererea autorităților turce de extradare a jurnalistului Camil Demircaia de la publicația Zaman România, relatează Agerpres. Decizia a fost luată după aproximativ un sfert de oră de deliberări, având în vedere că și parchetul de pe lângă Curtea de Apel București s-a opus extradării jurnalistului turc. Demircaia e urmărit în Turcia în baza unui mandat de arestare emis în 2017 sub acuzația că ar fi membru al unei grupări teroriste înarmate, dar avocatul acestuia a spus că el riscă să fie condamnat în Turcia pentru convingerile sale politice. Reprezentanții Serbiei, ai NATO și ai Uniunii Europene au reacționat cu reticență la decizia Parlamentului Kosovar de a înființa o armată națională. Legislativul de la Priștina a votat în 14 decembrie transformarea Forței de Securitate Kosovo, KSF, care este în armată ușor, într-o forță militară combatantă. Statele Unite sprijină ideea înființării unei armate kosovare, dar a spus că acest proces va dura mulți ani de acum înainte. Noua armată ar urma să fie alcătuită din 5.000 de militari permanenți și 3.000 de rezerviști. Și e posibil să fie nevoie de cam 10 ani până ca să devină o forță combatantă. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a afirmat că țara sa nu va face parte niciodată din Federația Rusă. Vorbind la o conferință de presă cu jurnaliștii ruși la Minsk, Lukashenko a spus că suveranitatea este sacră pentru țara sa și dacă, citez, cineva va încerca vreodată să ne rupă în regiuni și să ne facă supuși ai Rusiei, asta nu se va întâmpla niciodată, am încheiat citatul. Alexandru Lukashenko a acuzat Rusia că încearcă să incorporeze Belarus în Rusia folosind pârghia energetică, petrol și gaze. Cele două țări fac parte dintr-o uniune statală care există mai mult pe hârtie, iar armatele lor au legături apropiate, deși președintele de la Minsk a rezistat încercărilor Moscovei de a-și spori prezența militară în Belarus, care se află între Rusia și țările NATO.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere, din seria Pur și Simplu. Astăzi a fost ultima ședință a Parlamentului din această sesiune. Legislativul își va relua lucrul după vacanța de iarnă, la începutul lunii februarie. Dar fiind în plină campanie electorală, speakerul Adrian Candu declara recent că vrea să reducă atunci la maximum numărul de ședințe în plen, pentru ca majoritatea să nu fie acuzată că s-ar folosi de Parlament în scopuri electorale. Ședința de vineri a stat însă evident tot sub semnul campaniei electorale pentru alegerile din 24 februarie. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Printr-o manevră contestată de opoziție, majoritatea parlamentară a transformat ceea ce ar fi urmat să fie o încheiere a mandatului Parlamentului într-un bilanț triumfalist al guvernului. Discursurile obișnuite de la sfârșit de sesiune ale grupurilor parlamentare au fost înlocuite așadar de raportul pe 3 ani a premierului Pavel Filip. Acesta însă a fost ascultat doar de o parte din deputați, grupul democraților și un altul mult mai numeros al celor migrați către democrați la sfârșit de 2015. 2015, când au circulat numeroase suspiciuni că ar fi fost ademeniți prin solde grase să-și părăsească formațiunile. Celelalte fracțiuni parlamentare, începând cu socialiștii și terminând cu liberalii, au părăsit sub diferite pretexte sala plenului înainte ca Filip să fie urcat la tribună. Iată motivele liderului comunist Vladimir Voronin.
Când sfârșit scapă de acest parlament corupt și mafiot. Și mai neprofesional guvern noi tot n-am avut. Dacă ei, atâta vorbăraie și în toată ziua, de nu știu câte ori ca mantra, acest Filip spunea cuvântul reforme, 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 după ce au primit la bot în Parlamentul European, dar despre reforme vorbesc.
Liberal-democratul Tudor Deliu.
De nenumărate ori pe parcursul acestei sesiuni a solicitat să vină prim-ministru cu raportul și am ajuns astăzi, după 14 zile, când a expirat de drept mandatul Parlamentului, ca să vină prim-ministru cu echipa să ne prezinte un raport.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Nu este corect acum să vii cu acest raport pentru 3 ani de zile. De ce a venit? A venit pentru că, cum am spus eu, rezultatele cele mai bune sunt anului 2016 și jumătate din 2017, până a începe a instaura dictatura Plahotniuc în Republica Moldova.
Socialistul Vlad Bătrâncea.
Acest raport se creează doar pentru guvern și probabil doar de aceea că intrăm în campanie electorală.
La interval de câteva ore, după un discurs extrem de optimist al premierului și o serie de intervenții la fel de pozitiviste din sală, deputatul democrat Dumitru Diacov părea să confirme, printr-un discurs cu note electorale, această percepție a opoziției socialiste că programarea acestei audieri a lui Filip tocmai în ziua de astăzi nu a fost lipsită de mize legate de viitorul scrutin.
Următorii 4 ani de zile să-i convingem pe cetățenii Republicii Moldova să creăm o guvernare care să asigure continuitate. Experiența care a fost acumulată ultimii 3 ani de zile, noi trebuie să o continuăm. Și următorii 4 ani de zile, și încă 4 ani de zile, și atunci o să avem și drumuri, o să avem și școli, o să avem și grădinițe.
Dar cum s-a autoevaluat totuși premierul? Mai întâi a celebrat rezultatele reformei guvernului, supraîncasări de impozite de 5 miliarde de lei doar în acest an, majorări de pensii și salarii, achiziții de ambulanțe, demararea construcției de drumuri sătești și oferirea primelor 1000 de locuințe în cadrul proiectului Prima Casă. Apoi, prim-ministru s-a lăudat cu relații excelente cu vecinii români și ucraineni, fără să pomenească un cuvânt despre deteriorarea raporturilor cu Uniunea Europeană și le-a mulțumit pentru suport partenerilor, aici având în vedere doar femeie. O restanță pe care a recunoscut-o e reforma justiției și ar mai fi o singură sursă de nemulțumiri, emigrația mare. Dar vina nici aici nu ar fi a lui, ci a altora. Ceea ce i-ar determina pe săteni să emigreze ar fi mai ales închiderea școlilor sătești, a spus premierul, adică ceva ce s-a întâmplat înaintea mandatului lui, pe timpul principalei oponente de acum a puterii democrate, Maia Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică este trecută acum în revistă de Valentina Ursu cu invitații ei.
Traseismul politic în asemenea proporții, cum a fost în această legislatură, niciodată nu a avut loc, constată Victor Cobâsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord. Jurnalistul de la Soroca crede că deputații din actualul Parlament, cel de legislatura 20-a, își încheie mandatul cu o doză mică de încredere din partea multor alegători.
Dacă e să credem liderul comuniștilor Vladimir Voronin, actualul Parlament pleacă în istorie cu eticheta de legislativ care nu și-a îndeplinit funcțiile până la capăt și chiar mai mult Vladimir Voronin spune că Parlamentul a lucrat în proporție de 55% numai, adică a primit din 370 ceva de legi, documente importante pentru țară, a primit ceva mai mult de 170, mi se pare că. Adică pleacă în istorie un parlament care este repetent. Dar nu vreau să cred că repetent înseamnă că se mai repete încă o dată mandatul. Cel mai important ce n-au putut să facă, nu au instaurat liniștea în țară, ba dimpotrivă, cu 4 ani în urmă noi am ales un parlament, iar acum la plecare avem cu totul alt parlament, am în vedere configurația lui. Adică votul alegătorului de 4 ani în urmă nu a fost respectat. Pentru mine rămâne o enigmă, traseismul, și chiar m-am întrebat din nenumărate ori de ce partidele politice în preajma legilor întocmesc o listă de 101 deputați, ca până la urmă deputații să facă turism politic, dar să nu meargă pe deputatul următorul de pe listă. Pentru mine rămâne o enigmă de ce se permite acest traseism.
Pentru bloggerul stabilit la Paris, Vitalie Vov, editorialist la deschidea.media, noutatea săptămânii sunt numirile fostului procuror general Corneliu Gurin și a fostului director SIS Artur Reșetnikov în fotolii de judecători ai Curții Constituționale. El observă că ambii, deja judecători la Înalta Curte, și-au început ascensiunea strălucitoare în 2001, an în care Partidul Comuniștilor era ales să guverneze Republica Moldova.
Este îngrijorător faptul că ajung în funcții cheie pentru statul Republica Moldova persoane cu un trecut mai mult decât dubios, și în primul rând mă refer la trecutul domnului Gurin și domnului Reșetnikov, da, ambii, deci și-au început o carieră strălucitoare și neașteptat de fulminantă atunci când a venit PCRM-ul la putere în 2001, deci Gurin a ocupat funcții importante în Parlament, iar Reșetnikov, la doar 32 de ani, devenea director al PSIS-ului. Bine, mai aflăm azi că doamna Raisa Apolski, iarăși un deputat PD, ca din întâmplare, este numită judecător la Curtea Constituțională. Ce să spun, asistăm în continuare la niște mișcări obscure de clan care depășesc deja prin absurditatea lor însăși logica de clan, ne gândim acum și la securitatea statului. Aceleași persoane care în continuu de la 2012-2013 încoace își bat joc de instituțiile statului. Astfel văd eu cel puțin lucrurile de aici, de la Paris.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Care sunt evenimentele anului în Moldova? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu și analistul politic Igor Volnischi. O discuție pe care integral o puteți asculta oricum duminică de-abia pe 16 decembrie la orele 13, 15 și 18. Dar acum un mic fragment.
Cu siguranță cele trei mari evenimente care au marcat anul, nu numai decât în sens pozitiv, poate chiar mai degrabă în sens negativ, sunt invalidarea alegerilor primarului Capitalei, invalidarea mandatului domnului Năstase, deteriorarea relațiilor cu Uniunea Europeană, deteriorare continuă care a ajuns în faza mai mult sau mai puțin critică când s-a asistat finanțarea
Republicii Moldova. Dar sunt două evenimente diferite sau e nuca cu două miezuri?
Ele sunt toate în conexiune, chiar și cel de-al treilea, sistemul electoral mixt, introducerea sistemului electoral mixt, promovarea lui, bine, el e o problemă moștenită și din anul precedent, dar oricum am văzut-o înflorind, dacă putem spune așa, în acest an, pentru că s-a expus și asupra relațiilor moldo-comunitare. Din acest punct de vedere, toate aceste trei evenimente regretabile, în opinia mea, toate sunt într-o conexiune oarecare, dar într-un fel oarecare au marcat întreg anul politic 2018.
Și nimic bun? Chiar nimic bun?
Bine, pe mine m-a bucurat, spre exemplu, că totuși acea reformă a sistemului de pensionare criticată de unii, eu sunt unul din criticii actualei guvernări, dar în acest an s-a resimțit, s-a văzut unele efecte benefice.
Despre efecte o să putem discuta un pic mai târziu, atunci când această pretinsă reformă o să înceapă să genereze niște rezultate sau niște probleme. Pentru că este de așteptat să faci un asemenea pas neavând o acoperire foarte sigură bugetară, eu cred că este o problemă care se va resimți în câteva luni chiar după alegerile parlamentare. Iar pe lângă lucrurile pe care le-a spus Igor, eu aș mai adăuga încercarea acestei guvernări de a aduce miliardul furat și de a-l pune la adăpostul justiției capturate din Republica Moldova prin așa zisă amnistie a capitalurilor și legea privind vânzarea cetățeniei Republicii Moldova.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu și analistul politic Igor Volnitski sunt invitații emisiunii duminicale prezentată de Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, o emisiune pe care o puteți asculta pe 16 decembrie la orele 13, 15 sau 18 sau pe internet la orice oră la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cazul Moldovei și Italiei, migrația ajută să apropie cele două state, promovează integrarea dintre cele două popoare. Comunitatea moldoveană este foarte apreciată în Italia. Sunt câteva din ideile exprimate de ambasadoarea Italiei la Chișinău, Valeria Biagioti, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu.
În general, dumneavoastră, cum vedeți acest fenomen, în special plecarea moldovenilor în străinătate, și o să vorbim despre cei care au ales să-și câștige bucata de pâine în Italia. Cum vedeți acest fenomen?
Bună ziua și mulțumesc că este o plăcere să fii aici, dar voi continua în limba italiană. E la sua domanda riguardo alle migrazioni vorrei rispondere.
La întrebarea dumneavoastră referitor la migrație, aș vrea să spun că migrația este un fenomen care a caracterizat viața umanității și care a atins în mod deosebit și țara mea, Italia. Dacă ținem cont că în perioada 1876 până în 1976, peste 26 de milioane de italieni și-au lăsat propria țară. Este un fenomen care a atins și Moldova, deși în proporții mai mici, raportate evident la dimensiunea și numărul populației. Italia a devenit una din principalele țări de destinație a cetățenilor moldoveni. Comunitatea moldovenească este a noua în lista celor mai numeroase comunități de cetățeni extracomunitari prezenți în Italia. Conform ultimelor date oficiale, în Italia sunt circa 130.000 de imigranți moldoveni, la care trebuie să adăugăm și cetățenii care au și pașaport român și nu sunt înregistrați ca moldoveni. Este vorba de o comunitate foarte numeroasă, ce reprezintă a doua cea mai mare în lume. Imigrația moldovenească în Italia este un fenomen pozitiv și prevalent feminin. Din totalul de imigranți moldoveni, 66,9% sunt femei. Aceasta are și caracteristici pozitive. De exemplu, numărul șomerilor în rândul comunității moldovenești este unul din cele mai mici în raport cu alte comunități de imigranți străini. Este, prin urmare, o comunitate integrată bine, care se bucură de un mare respect și apreciere din partea populației italiene.
Un grande rispetto, apprezzamento da parte della popolazione italiana.
Cum reușesc să se integreze în societatea italiană cei care au ales ca destinație Italia?
Il livello di integrazione è in effetti molto alto e lo dimostrano appunto il numero di matrimoni misti che
Gradul de integrare este într-adevăr foarte mare. Acest lucru e demonstrat și de numărul mare de căsătorii mixte înregistrate. Datele din 2015 indică 780 de căsătorii înregistrate între cetățenii italieni și moldoveni, iar acest lucru este o dovadă în plus a bunei integrări între popoarele noastre. Trebuie să menționăm și rolul pe care îl are comunitatea moldovenească, compusă, cum spuneam, în mare parte din femei, angajate în proporție de 48% în sectorul asistenței pentru bătrâni și bolnavi. Este un rol foarte delicat, care creează relații deosebite de familiaritate și de încredere între cetățenii italieni și femeile moldovence, care lucrează în acest domeniu. În afară de aceasta, se observă un dinamism în creștere din partea comunității moldovenești de a-și crea proprii afacere pe teritoriul Italiei. Astfel, la momentul actual sunt înregistrate circa 5.000 de întreprinderi moldovenești în Italia, în special de tip individual, iar acest lucru contribuie la integrarea populației la toate nivelurile. Alte date interesante care ne vor ajuta să înțelegem și mai bine modul în care s-au integrat moldovenii în Italia țin și de numărul mare de studenți și elevi care își fac studiile în țara noastră. Astfel, la momentul actual sunt circa 25.000 de elevi care învață în școlile italiene și circa 2500 de studenți universitari. Prin urmare, în toate sectoarele se observă o creștere a prezenței cetățenilor moldoveni. În sfârșit, pentru a face un exemplu interesant, menționez că la ultimul concurs diplomatic, care dă dreptul de a accede la o carieră diplomatică, printre câștigători s-a numărat și un tânăr diplomat cu cetățenie italiană, dar de origine moldovenească. Cred că acest lucru lucru este un rezultat foarte important.
Di origine moldave, quindi penso che questo sia anche un importante risultato.
Ambasadoarea Italiei la Chișinău, Valeria Biagiotti, intervievată de Valentina Ursu, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Urmează rubrica Dicționar european cu Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai.
Cum funcționează mecanismele constituționale în regimurile coordonate cu maestrie? Pentru a da jos un guvern sau un prim-ministru, în regimurile parlamentare există votul de neîncredere. Îi se mai spune moțiune de cenzură. Ca majoritatea mecanismelor parlamentare importante, și acesta vine tot din istoria Parlamentului Britanic. Și, într-adevăr, miercuri 12 decembrie, șefa guvernului britanic Theresa May a supraviețuit unui vot de neîncredere. Din Marea Britanie, mecanismul s-a extins și la o democrație parlamentară cum e India. În tradiția britanică, votul de neîncredere e ținut în camera inferioară a legislativului. În tradiția italiană, în schimb, se adaugă senatul, ambele camere trebuind să participe la vot. În Germania, un vot împotriva cancelarului federal nu poate avea loc decât dacă opoziția propune simultan un candidat propriu pentru a-l înlocui. Altfel zis, nu se acceptă simpla dărâmare a guvernului. Situația e identică în Belgia, Spania și Polonia, unde moțiunea nu poate fi introdusă și votul nu poate avea loc dacă opoziția nu propune în același timp un contracandidat. I se mai spune moțiune de cenzură constructivă. În istoria Germaniei, o singură moțiune de cenzură, vot de neîncredere, a reușit să răstoarne un guvern prin propunerea unui contracandidat. În 1982, când conservatorul Helmut Kohl l-a înlocuit pe social-democratul Helmut Schmidt. Helmut Schmidt n-a fost răsturnat pentru politica sa de deschidere spre Est, spre Uniunea Sovietică, ci din pricina politicii sale fiscale, care dusese la un mare deficit bugetar. În celelalte țări, unde se aplică acest principiu, un vot de neîncredere reușit e urmat obligatoriu de alegeri anticipate. De aceea, în democrațiile șubrede, votul de neîncredere e folosit în mod excesiv, ca simplă armă de răsturnare a puterii momentului pentru a-i lua locul, cu riscul de a avea de înfruntat același procedeu abuziv mai târziu. Până și în Rusia, Duma de stat poate teoretic să voteze cu o majoritate simplă un vot de neîncredere împotriva guvernului în întregime, după care afacerea merge la președinte, care trebuie să ia o decizie. E inutil de precizat că asta nu s-a întâmplat niciodată în Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Într-o republică parlamentară, cum e și cazul Republicii Moldova, guvernul este numit de o majoritate formată în legislativ. Prin urmare, executivul este la adăpost sigur atâta timp cât majoritatea parlamentară rămâne în picioare, iar debarcarea cabinetului de miniștri printr-un vot de neîncredere e mai curând o excepție. Din cele 18 guverne câte le-a avut Republica Moldova de la declararea independenței, doar două au căzut urmarea unor moțiuni de cenzură. S-a întâmplat din cauza unor disensiuni în interiorul coalițiilor de guvernare. Primul vot de neîncredere l-a primit în 2013 guvernul Filat în cel de-al doilea mandat, iar în 2015 a căzut guvernul condus de Valeriu Streleț. În ambele cazuri, moțiunea de cenzură a fost depusă de opoziția parlamentară, beneficiind de sprijinul uneia din componentele alianței de guvernare și anume de Partidul Democrat, ajuns în conflict cu colegii liberal-democrați de coaliție. În ambele cazuri, liberalii, care, cu mici întrerupere, au făcut parte din alianța de guvernare, au ezitat abținându-se de la vot, amintește comentatorul politic Igor Volnitski.
Demisia guvernului Filat II a venit în plină criză generată de tragicul accident din Pădurea Domnească. Aceasta a dus la izbucnirea unui conflict în interiorul coaliției de guvernare. Comuniștii au profitat de situația respectivă și au depus o moțiune de cenzură. Democrații, fiind motivați că ceva mai devreme liberal democrații votaseră cu comuniștii pentru lichidarea funcției de prim-vicepreședinte a Parlamentului a domnului Vlad Plahotniuc, fiind motivați și de faptul că Filat denunțase acordul de constituire al AIA II, au votat solidar cu comuniștii.
Guvernul Filat II a fost demis după mai mult de 2 ani de activitate. În cazul guvernului Streleț, votul de neîncredere a intervenit la 3 luni de la învestire. A fost cabinetul de miniștri cu cel mai scurt mandat, spune Igor Volnițchi.
Contextul era după reținerea, după arestarea domnului Vlad Filat. Aceasta a generat o stare de tensiune în cadrul coaliției.
După guvernarea comunistă, cele 6 guverne pro-europene ce s-au perindat din 2009 s-au confruntat cu moțiuni de cenzură, dar au supraviețuit votului de neîncredere cu cele 2 excepții invocate, Filat și Streleț. Actualul guvern, condus de Pavel Filip, a fost și el contestat în mai multe rânduri. Ba chiar a înregistrat un număr record de moțiuni simple vizând miniștri în parte. Niciuna însă nu a trecut. Analistul politic Igor Volnițchi spune că moțiunile de cenzură și cele simple au devenit în Republica Moldova mai curând un fel de platformă de luptă politică văduvită de sensul constituțional al mecanismului de evaluare a potențialului managerial al executivului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Și acum o scurtă revista presei de la București, realizată de Tania Radu.
Versiunea online a săptămânalului Newsweek România publică un interviu cu scriitorul ucrainean Yuri Andruhovici, care a fost prezent la Festivalul Internațional de Literatură, Filit, de la Iași. Scriitorul vorbește mult despre transformarea țării lui sub influența sentimentelor pro-europene ale oamenilor. Noi, spune Andruhovici, suntem țara unde acum câțiva ani mai mult de 70% din populație nu mai călătorise într-o țară străină. Pentru asemenea societate e foarte important, e esențial că a primit această libertate de a călători. E un început de revoluție a minților. Dacă nu mergi în alte țări, rămâi cu senzația că celălalt este inamicul care vrea să-ți fure munca. Mai ales dacă ești sărac și flămând, ajungi să-i urăști pe cei din vest, să crezi că ei sunt bogați pe seama ta. Am încheiat citatul. Invitatul lui Răzvan Chiruță consideră că Ucraina e mai pregătită să facă față propagandei ruse, care pune acum la grea încercare toate statele europene. Cenzura instituită de Kiev asupra producțiilor rusești, media și chiar editoriale, este, spune el, în mod paradoxal un lucru bun, chiar dacă pare că nu respectă dreptul la liberă informare. În fapt, de când oamenii nu mai sunt saturați de producțiile rusești, arta și cultura ucrainene au evoluat foarte mult, iar asta a ridicat stima de sine a națiunii. Într-un articol apărut pe blogurile Adevărul, sub semnătura lui Adrian Niță, revolta vestelor galbene din Franța este atribuită mai degrabă operațiunilor abile de dezbinare puse la cale constant de Rusia în Europa decât problemelor reale de nivel de trai din Franța. Trebuie să recunoaștem, misiunea Rusiei este mult mai simplă decât este pentru Uniune de a se apăra, cităm deja. Adesea, europenii nici măcar nu realizează care sunt urmările acțiunilor acestui inamic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
De ziua României și a centenarului Marii Uniri, delegații din 2 localități ale raionului Glodeni au încheiat pe pământ românesc acorduri de colaborare și înfrățire. Mândre de noi parteneri de suflet și de viitorii parteneri externi sunt statele Ciciulea și Fundurii Vechi, care au semnat acorduri cu comuna Gălăuțaș, județul Harghita, și respectiv orașul Cehosilvaniei, județul Sălaj. Festivalul Concurs Național al Interpreților Violoniști Filip Todirașcu și-a desemnat câștigătorii. E îmbucurător faptul că la secțiunea copii, premiul întâi i-a fost acordat Valeriei Alexeiciuc, eleva Școlii de Arte Glodeni. La categoria maturi, premiile 2 și 3 i-au revenit glodenencilor Ana Maria Budici și Nancy Sandu. Grație programului de cooperare pentru dezvoltare cehă, un tânăr cu dizabilități locomotorii din satul Ciciulea a beneficiat de un cărucior electric performant. Unitatea de transport îi va fi de un imens ajutor tânărului care suferă de paralizie cerebrală infantilă. Programul guvernamental O Nouă Viață a ajuns și în raionul Glodeni. Prima beneficiară a cutiei cu produse necesare pentru nou-născuți a fost doamna Tatiana Tudor, din satul Hâșvieni, mămica a trei copii. Centrul de Sănătate Cobani deține întâietatea în raion în ceea ce privește implementarea proiectelor investiționale pentru îmbunătățirea serviciilor de medicină și reușita campaniilor de donare a sângelui. Ultima acțiune de voluntariat a avut loc recent și de această dată planul stabilit a fost ușor depășit. 96 de persoane receptive au donat sânge și au dăruit o picătură de viață.
A fost Victoria Vasuilos de la Câmpia Glodenilor. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți pe rețelele de socializare.